1. Trúarjátningin. Shahada. Trúarjátningin er fyrsta og mikilvægasta frumskyldan. Hún felur í sér játningu trúar á Allah sem hinn eina guð og viðurkenningu þess að Múhameð sé sérstakur þjónn og spámaður hans. Sérhver múslimi verður að skilja hana og gera hana að sinni. Sá sem vill gerast múslimi verður að fara með hana í áheyrn tveggja votta.